Hei og hallo og velkommen til Techpodden. I dag skal vi prate om mobiltelefoner, både de som har blitt sluppet de siste månedene, og kanskje ekstra spennende, de vi sitter og venter på skal komme. Vi skal også se nærmere på Googles enorme endringer på søket sitt, og prate om det splitter nye spillet 007 First Light. Og det ikke hvem som helst som med oss for å prate med oss om mobiler. Vi har dratt mobileksperten Torstein Norum Bugge ned til Techpodden studio.
Hei!
Og i tillegg har jeg som vanlig med meg vår spillguru og yngste tech-nerd, Simen Barstad Buset.
Jo, 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 jo.
Du våken? Er du klar, Simen?
Jeg klar.
Det veldig bra.
Elsker pinsehelg.
Tenkte å begynne med en håndfast lansering som skjedde forrige uke. Vi rakk jo ikke å ta det opp i forrige episode, men det såpass enormt at jeg tenkte at vi må prate om det likevel. Og det jo selvfølgelig Googles store I.O.-event. Det var både fascinerende og litt skremmende, for nå skal man ikke søke etter ting lenger, nå skal man spørre om ting. Torstein, fulgte du med på lanseringen?
Jeg fulgte det ikke live, men jeg har sett veldig mange videoer og lest nyheter i etterkant, så jeg har gjort meg noen meninger om det. Jeg tenker jo søke kanskje ikke kommer til å bli så veldig populært umiddelbart. Sånn.
Veldig bra. Ja. Simen, du blank? Har du fått med noe?
Jeg har fått med meg litt. Nei, vet du hva? Jo,
litt.
Jeg har fått med meg endringer på søk bare.
Ja.
Men det vel ikke det som mest sånn spennende på den Google-greien.
Altså, det var så sinnssykt mye. De holdt på i 3 timer, og det var liksom litt frem og tilbake og litt her og der og sånt. Så, men jeg skal prøve å ta det gjennom hovedpunktene. Og så er det sikkert noe jeg har glemt, men så kan vi bare liksom diskutere litt og se hvor vi ender opp.
Jeg elsker det.
Ok, la oss begynne med søket da, fordi det var jo det vi allerede har nevnt. Søk skal bli en slags AI-agent. Nå skal du ikke bare finne lenker, men det skal løse oppgaver. De har fått en ny modell, Gemini 3.5 Flash, som blir deres nye modell, som skal være raskere og bedre og smartere. Og nå skal du ikke lenger bare søke etter et ord og trykke enter, du skal stille spørsmål. Litt mer som en typisk en chatbot som jeg har blitt vant til, men det blir liksom nå søkeopplevelsen.
Så nå kan jeg ikke lenger søke meg fram til nettsiden, altså sånn i stedet for å skrive inn adressen på nettsiden, så skriver jeg sånn YouTube, og så dropper jeg de siste bokstavene for å gå inn på YouTube.
Det det du bruker Google søket til nå?
Ja, ja.
Skriver YouTube, og så trykker du på første lenka.
Men det sånn du navigerer internett. Det ikke det man gjør?
Jeg har alltid lurt på hvem som navigerer nett på den måten, men nå fant jeg...
Du skriver ikke inn www.youtube. Gjør du det?
Nei, men jeg skriver YouTube i URL-felt øverst, okay. Så kommer jeg til youtube.com.
Skriver J-O, og så... Eller I-O.
J-O.
Ja.
J-O-tube. Hva har de vært på?
Jo. I-O, og så enter.
Ja. Stort sett enig.
Men
ja, dette skal liksom, ja, det skal ta over den delen av søket ditt.
Nei.
Og så kommer det til på en måte, eller det folk redde for da. Det jeg også litt redd for, at det skal ta over døden for blålenker, som det heter, altså de vanlige lenkene til nettsider. For potensielt så kan vi da, Google vil ha alt hos seg.
Mm.
I stedet for at du skal for eksempel søke etter testresultat da, og komme til tech.no, så vil Google at alle svarene skal komme direkte på Google. Og den skal hjelpe deg til å finne riktig svaret.
Det høres så dumt ut.
Ja, jeg er litt...
jeg er litt redd for at dette blir en del av en sånn AI enchantification litt av internettet. At du blir matet. Og så er det så de snakker om sånn AI shopping cart og sånn. At det liksom skal mates deg liksom rett inn i en slags shopping cart for det du vil kjøpe. Sånn, jeg føler det... Da blir det enda sterkere press på algoritmene og på liksom det som blir pushet øverst. Så kanskje, jeg ser for meg at det blir vanskeligere kanskje å finne de tingene som før man kunne lete seg frem til, men som nå blir på en måte enda skjøvet under en sånn algoritmisk altså, slags teppe. Da. Så jeg litt bekymret for det, kjenner jeg.
Det som en desperat jakt av de store selskapene å finne ut hva den beste måten å bruke AI på. Det åpenbart en sånn kraftig teknologi. Og de slipper jo nye modeller hele tiden, og så prøver de jo nå å finne en god måte å presentere det og lage faktisk nyttige produkter. Og den shoppingkarten jo et eksempel. I stedet for å ha en handliste på Elkjøp og en på Komplett og en på Scheider og en på Klaas Olsson, så har du en Google shoppingkart som er litt sånn uavhengig av hvilken butikk, og så skal du kunne få en slags et prisvarsel hvis det er noe som har skjedd med produktet. Og det også et eksempel på hvis man kjøper PC-komponenter, og så har du puttet en, et grafikkort eller en processor och ett huvudkort I shoppingkarten så kan den också varsla och sån hej de två passar inte samman de är inte kompatibla. Ja, vad tänker du? Hade hört det sig nytt ut?
Ja, men jag tror jag känner jag tvivlar på att det kommer att vara väldigt precist. Sån jag ser för mig då att den kommer inte till att kunna för exempel igenkänna att du köper ett huvudkort och så sätter den DDR5 men du köper DDR4. Jag ser för mig att det kommer inte att bli catcha eller kanske att den vill se fel. Jag ser inte för mig att det kommer att vara perfekt med en gång.
Nej.
Det är som ting också jag tänker att det ska väldigt lite till sån friktionsmässigt för brukaren för att man bara då blir som att lyst att bruka det något mer.
Mm.
Det är så alltså den visar fel.
Ja, det ska inte fejla många gånger för det blir lätt.
Det är väldigt låg tröskel för hur många gånger ska fejla för du på matte för att det bara är en dålig upplevelse så det måste naila det då.
Vi snackade ju om detta sist tror jag I episode
ja.
Om angående flygresa alltså beställa flygresa.
Ja.
Men jag tror bara det är liksom en det, idén hörs grej ut I sig själv liksom. Hvis du tar et steg vekk fra liksom, hvordan ting fungerer i verden I dag, da.
Mm.
Så på et eller annet punkt så kan det her brukes. Men I dag, og i nær fremtid, så det, vil jeg aldri stole på at den skal få ting rett. Liksom.
Nei.
Og så jeg ender jo opp. Og det jo det som hele denne endringen til Google, for meg, virker jo som at de tar vekk det som appellerende med Google. At jeg kan bruke det som en slags aggregat. Altså sånn, det samlar ting då så lär den mig välja, exakt.
Mm.
Så har jag
middleman.
Ja. Och så har jag en annan ja, jag brukar min evne till att liksom deducera mig fram då och välja liksom vad jag vill.
Mm.
Hur den av de länken här ser bra alltså sån jag har upparbetat mig en kompetens I Google, exakt. Mm. Jag har nästan sån du har ju nästan fått bachelorgrad I Google genom åren. Och nu tar de på något sätt det veck, då men de prövar att strömlinjeforma det på något sätt då.
Ja, jag tror det är ganska gott uppsummert. Jag tror de liksom prövar att tänka att du ska inte tränga en bachelorgrad, du ska bara spöra Google, hej, jag vill ha detta och det där. Och så fixar det. Mm. Så hoppas de att du kan stole nog på den till att du bara tycker okej. Okay. För exempel det som vi snackade om,
ja.
Still en resa till Italien och du ska boka fly och Airbnb och restaurangbeställningar.
Jag ser för mig att de som hör på detta och oss här I studio, vi är ju detta är ju inte för oss, exakt. Vi är ju vill väl vara lite emot detta. Men för alltså vi snackar kanske inte med och vi umgås inte så mycket med de folken där detta vill vara en nyttig ändring då.
Jag vet inte, men för vem är det för då? Är det för de teknologinördarna som oss eller är det
Nej, det är det inte. Uppenbart är det inte det.
Ja men eller är det för de vi ställer frågorna då är skeptiska?
Ja.
Men de som är sån vad ska man säga, si, lite sån noobs på internet att de bara tänker detta är säkert gott nog.
Ja.
Jag stoler bara på den avancerade teknologin att den har beställt riktig flygbiljett.
Det tror jag.
Ja. Jag vet faktiskt inte vad som är facit.
Du ser för det och ställa på flygplatsen och ha stolt på AI-agenten och så har den beställt.
Fy fan.
Fly till fel
ställe
eller fel dag eller något.
Google sa jag skulle fly idag.
Da hadde jeg gjort noe, så da hadde jeg blitt sinnet.
Da det on you, tenker jeg.
Jeg lurer på om reiseforsikringen dekker det, ja. Som hallucinering av AI-botten.
Ja. Jeg føler kanskje også at dette sånn muligens mer nyttig for litt enklere ting der hvor det ikke katastrofalt om noe blir litt feil. Altså, hvis den legger matchende blomster og duk til et eller annet selskap I handlevangen sammen, liksom.
Ja.
Så det litt mindre katastrofalt om de blomstene der litt offshade, versus om du har DDR5 med hovedkort som ikke støtter det, liksom. Det litt forskjell på de to tingene.
Ja.
Så det sånn graderinger av hvor nyttig dette
Basert på erfaring, vi gjør jo en del sånn, vi samler informasjon, liksom. Når vi, spesielt når vi tester litt mer kompliserte ting. Og jeg vet at det finnes så mye forskjellig og liksom sprikende informasjon på produkter og på plattformer og tjenester som på en måte skal samle det. Stoler jeg I hvert fall ikke på at Google liksom på en måte et lag over det og skal liksom samle informasjon fra flere hold, klare å samle rett informasjon.
Ja.
I hvert fall når det kommer til megakompliserte ting sånn som det der og ikke sant?
Ja, og så det en helt annen ting og det noe jeg har opplevd mye når jeg har testet mobiler og alt som skal dyttes AI inn I at dette funker ofte mye bedre I engelske markeder og markeder med mye større altså språkbrukerbase da. Men også med selskaper som Amazon da, I USA, hvor de kjempestore og hvor de har på en måte nesten monopol på det hvor det liksom alle de lenkene og all den infrastrukturen samlet, men I Norge her da så jo veldig mange sånne tjenester ikke så fryktelig nyttige, fordi det mye mindre selskaper, det mye mindre, altså, det ikke så godt.
Det et godt poeng. Mm.
Og de, de tjenestene vi får her, de tviler, altså, de tviler jeg sært på kommer til å være skreddersydd for dette systemet, så den kommer nok til å gjøre flere feil, tror jeg, her da, enn det ville gjort i, på andre siden av dammen. Så jeg, jeg vet ikke, jeg, jeg kjenner at dette kanskje kommer til å funke bedre for noen andre markeder enn for oss da.
Det, det blir spennende. Vi får ta en recap om 6 måneder og se hvor, hvor vi endt opp. Om vi fornøyde. Men jeg må fortsette bitt litt. De slapp også, det var så mye, men de slapp noe som heter Gemini Omni, en ny multimodal modell som skal bli brukt til å lage videoer blant annet, men også du kan putte hva som helst inn, og så kan du lage hva som helst ut. Altså du kan putte en, en tekst prompt eller en lydfil eller hva som helst, og så kan du hovedsakelig be om video output. Men det var utrolig mye å snakke om agenter. Har, det, har du noe forhold til hva en AI-agent egentlig for noe, Simon?
Mac Mini. det er vel en, at du bruker AI til å gjøre oppgaver for deg. Eller som skal gjøre ting. Er det egentlig ikke bare at den skal gjøre ting på egen hånd?
Liksom? Ja, litt på egen hånd. Ja.
Ja, spesialisert automatiseringer.
Ja. Litt. Så de hadde både, de viser frem noen AI-agenter som litt som en superavansert versjon av Google Alerts. Mm. At du kan få den til å hele tiden sjekke på nettet etter ting du vil ha. For eksempel som en shoppingassistent, eller kanskje som en, en boligassistent, hvis du på jakt etter en bolig. Mm. Men de har også vist frem noe som på en måte et alternativ til OpenClaw, som heter Spark, som skal gi deg mer kontroll over egen PC. Men da, i stedet for en Mac Mini, så skal du kunne ha prosesseringen opp i, nett, eller opp i skyen.
Ja.
Så du trenger potensielt ikke så kraftig maskinvare da. Men ja, det er veldig, veldig mye greier, og så er det vanskelig å vite hva som egentlig kommer til å treffe og lande.
Det høres jo brukbart ut, sånn agent, AI-agent og sånn.
Ja, hvordan hadde du brukt det? Hva hadde du satt opp? Hva ville du ha en agent til?
Godt spørsmål. Men akkurat det der du sa der, at det sånn, ha en agent som bare driver og speider for salg eller noe sånt, det er jo på en måte, man kan gjøre det på tvers av plattformer og tjenester og sånt, det er jo ganske brukbart med en gang.
Jeg vet jo mange har Google Alerts på sitt eget navn bare for å sjekke om han dukker opp i et annet søk. Så kan du sikkert spesifisere det til liksom, altså hvis jeg hadde satt opp, jeg har faktisk ikke satt opp, men hvis jeg hadde satt opp mitt eget navn så hadde jeg kanskje bedt noe om å ikke ta med ting som blir publisert på tech.no, for det gjør jeg jo selv. Men hvis jeg dukker opp på et annet, så kanskje det fint. Eller kanskje i en negativ sammenheng. Det hadde jeg
eller kanskje positivt. Det høres jævla trasig ut da.
Ja, det gjør det.
Jeg tror en agent som bare sånn, hver gang jeg blir negativt omtalt, vis meg det.
Ja, kanskje du tar det andre vei. Lever i bobla.
Ja.
Ok, helt på tampen. Jeg viser også frem smarte briller. Android XR skal bli en ting. Tenk å gå helt i dypen. Nei, men hva, ja, har du troet på smarte briller som konsept?
Det kommer an på. Hva du mener med smartbriller?
Ikke en blodfan av smartbriller?
Sånn. Jeg tenker mer de, i sånn i Meta Ray-Ban-stilen.
Ja. Ja. Vi har jo noen inne nå, så vi driver og prøver litt. Og jeg synes jo, ideen om å kunne ta bilder og filme med noe du har på trynet ditt, er jo på en måte, det er brukbart, ikke sant? Du kan bruke den ut på tur og sånne ting. Det har jeg gjort litt.
Ja.
Men de ser jo ganske svære ut og sånn, og all den AI-funksjonaliteten. Der er det jo, gjenstår å se hvor brukbart akkurat det er. Der er det jo litt sånn som Torsten var inne på her i stedet med det Google-søkere, at her er det i Norge. Altså det er norsk AI, ikke sant? Det fungerer jo ikke.
Nei, det er jo litt i samme stil som Meta Ray-Ban. Bare i Google-forpakning. Så jeg tror de har samme ambisjoner.
Jeg har ikke et eneste godt eksempel på hva du bruker de AI-funksjonene til. Anna en sånn live, eneste jeg kommer på er en sånn live oversettelse av ting.
Ja.
Hvis jeg er i utlandet, hvis jeg er i et land der de har rare tegn, der de ikke forholder seg til alfabetet jeg er kjent med, så ser jeg enorm nytte i å ha på seg sånne briller som bare kan oversette automatisk.
Men har den ikke kartnavigering i brillene, at den viser pil og sånn?
Jo. Det kan gjøre.
Ikke det nytt?
Jeg har ikke brukt det, men ja, i teorien så
høres det nytt ut. Det er det jeg forbinder best med sånne briller. Det er liksom fordi at du kan bruke det som en navigere i sammen.
Med minimap.
Ja, som en Quest.
Du ser jævla dum ut med brillene uansett. Det er liksom det som vi kommer tilbake til hele tiden.
Det er helt sant.
I hvert fall hvis du når du går og stirrer litt sånn skrått ned på et sånn minimap.
Jeg blir løs hvis jeg solbriller, føler jeg. Det ser ikke så rart ut.
Men, nei, det kanskje sant.
Ok, så hvis techpodden oppsummert holdning til Google I.O., vil du oppsummere
det? Brukte de 3 timer på å snakke om det her nå?
Ja.
Det var jo litt kjedelig.
De la frem veldig mye. Jeg føler at det kan være en litt sånn manglende total oppsummering, men utrolig mye AI, veldig mye agenter, og Google-søket blir endret for alltid. Og dette kommer til Norge, det nye søket, altså.
Så lenge agentene ikke hemmelig, da bryr jeg meg ikke.
Oi, det litt frempek?
Kanskje.
Oi, ok. All right, nå skal vi over til mobilbransjen. Torstein, du har jo ligget i hardtjening de siste månedene og testet det aller meste av Android-mobiler på det norske markedet. Hvis du ser på alt du har tatt inn på testbenken de siste, hva status på mobilfronten akkurat nå?
Det er veldig mange mobiler som konkurrerer om det samme beinet, føler jeg litt. Det er veldig mange som skal prøve å nå de samme kundene. Og det er litt sånn... Jeg føler det er litt sånn sammenfalling av hele markedet da, midten, hvor jeg føler veldig mange av toppmodellene er for dyre til at mange vurderer dem, og så er det sånn skvis i midten, der hvor de billigste mobilene på en måte nesten er litt forsvunnet fra markedet, og så kommer du inn i den sånn rar liten fase i midten, hvor du er alt mellom 5.000 og 10.000, og så er det litt vanskelig å egentlig si hvilke av dem som er 10.000 kroners mobiler, hvilke som er 5.000, fordi det... spriker veldig i hva du priser mobiler til og hva du faktisk får for pengene. Ja. Så jeg føler nesten det vanskeligere nå enn før for den gjengse bruker da, å finne ut hva som faktisk et godt kjøp og ikke. Fordi det også er blitt mer sånn, litt sånn jevnt, litt hemmelig, hvilke prosessorer og sånt som faktisk er gode og ikke.
Men du har alltid vært den i tech-gjengen som på en måte har vært mest ivrig på billige produkter, fordi det er der det skjer mest, og det er der det er størst forskjell.
Ja, det er jo det jeg har... holdt på å si, vokst opp i tech med å drive med, da.
Ja.
Jeg synes det er gøy. Finne de virkelig gode kjøpene. Jeg jo mye mer entusiastisk stort sett når jeg tester ting som litt billige og sånt, og finne de tingene som hvor det på en måte krasjer, da.
Mm. Men det sånn på mobilmarkedet også? Det liksom det der det mest fart nå?
I billig-segmentet?
Ja, eller billig midrange, kanskje.
Ja, det kommer jo litt an på hva du sier er billig, da. Men altså, jeg føler, som sagt, den aller billigste delen har på en måte blitt skvist litt ut, og de har på en måte stoppet litt i mange, da. Eller det har blitt sånn, de som er skikkelig billige mobiler, er også skikkelig dårlige nå.
Ja.
Det var det før, da. Altså typ liksom at de har et modemprosessor fra 2017 eller noe sånt, da. Det er sikkert litt med sånn prisstigning som gjør, men samtidig så har det blitt veldig mye kulere i den litt steget opp, da. Tenk liksom kanskje 4000 oppover, 4-7 kanskje. Der har det skjedd veldig mye, og de har blitt mye likere tydeligere toppmodeller, så er det der det skjer nå hvis du skal ha mobil.
Hva er en billig mobil i dag, Torstein? Her må jeg fortelle meg, for her har jeg ikke følt så mye med.
Hvis jeg skulle sagt det, så ville jeg definert det som typ 4, 5, 6 i den kategorien. Da.
Det er billig?
Ja, det er billig, fordi toppmodeller går jo gjerne for liksom 17, 18, 20 tusen da.
Yep.
Helt i toppen da.
Ja, det har gått opp, altså.
Ja, 10-12, det er jo mellomklassen nå. Basically.
Det er så sykt.
Det er jo det.
Jeg vet, det overrasker meg ikke lenger heller.
Nei, det er sjukt. Jeg husker jo iPhone X kom ut, sånn det var 6 eller 7 år siden, da var det sånn, den første 10.000 kroners mobilen.
Ja.
Det er jo 10.000 da. Ingenting, hallo.
Ja, er det kronekursen? Er det det som har gjort det? Er det Ramageddon? Er det
lalt og handelskrig og oljepris og hele pakka? Det er vel alt.
Jeg tror det mange blir overrasket fordi man har en mobil såpass lenge, eller så man har jo mobilen i 3, 4, 5, 6 år.
Gjennomsnitt i Norge nå er 3,5. Ja. Det var den siste elektronikkbransjen-målingen.
Ja.
Så vi bytter mobiler sjeldnere. Det var vel bare for 5 år siden, så tror jeg det var 2,5 eller noe sånt. Men det med RAM, det har jo faktisk skjedd allerede. Det jeg har sett i år. Mange av de nye modellene nå kommer med den samme RAM, altså 12 for eksempel gigabyte, men de kommer også med varianter som er billigere med 8 gigabyte, hvor de i fjor ikke kommer i det hele tatt.
Ikke sant.
Så det skjer jo. Samtidig så er det liksom, jeg tror de fleste ikke vil merke det. Så det er sikkert litt overkill med de store variantene i utgangspunktet, men det går litt inflasjon i tallene kanskje da. Men det store spørsmålet, synes jeg, er jo om det er vits i å kjøpe toppmodeller.
Ja, for hva må man offre hvis man kjøper en midrange mot en toppmodell?
Ja, det er ikke så veldig mye lenger. Det er ganske vanskelig å finne forskjell på det som er midrange, og til og med noen av de som er litt billige, og toppmodeller. Du skal lete ganske godt. Altså, det klart det forskjeller, og det hovedsakelig på kamera, og også på altså, om de har LTPO OLED-skjerm, at, at de kan bruke mye mindre strøm, ha liksom, gå ned i 1 hertz, og ha alltid på skjerm som ikke suger så mye strøm, det store forskjeller. Og så det jo sånne spesifikke ting som de på en måte ikke egentlig trenger å begrense til toppmodeller, men som sånn, du får bare disse software-funksjonene på denne mobilen, fordi ja. Vi vil ikke gi deg det på billigere, basically.
Ja.
Men selv de billige, eller mellomklassmobilene, har jo generelt veldig høy kvalitet på alle ledd, altså byggkvalitet, og har god kamera, har rask lading, har, liksom, har de fleste tingene, da. Det også optisk versus ultrasonisk fingeravtrykksleser jo også en stor under skjermen. Android jo en stor skille. De dyre har ultrasonisk, og de jo mer presise selv med våte fingre og den type ting. Da. Så, men,
jeg føler det en ting som på en måte, hva skal man si det, den dyreste prisskiktet har alene, og det brettbarhet. Altså, hvis du skal ha en brettbar mobil, da må du punge ut.
Ja, det sant. Og da går du også over i en litt annen priskategori, for der har jeg jo testet mobiler som også er liksom oppe i 30.
Ja, herregud.
Det mange av de starter jo på 20, liksom, for de aller rimeligste, og så går de opp til liksom 30 hvis du skal ha med høyere lagring og litt sånt. Så det, ja. Jeg vet ikke, jeg føler nesten det liksom sånn en flaggskip-variant av toppmodeller igjen, liksom sånn Galaxy S26 Ultra, men versus Fold-typen. Mm. Det blir nesten litt annet igjen.
Hvem er det som kjøpte de her telefonene?
Ja, det ganske mange faktisk. Jeg sitter og observerer på T-banen, og sånn, og jeg sitter og titter på hva folk har, og jeg ser en del foldemobiler faktisk rundt omkring.
Ja, i år så virker det om at dette blir kanskje bretteåret, da, for det går jo mye riktig om at Apple skal slippe en iPhone Fold, og så virker det som at de har litt konkurranse fra Korea og Kina. Hva tror du Apple slipper i september?
iPhone Fold, men den store tingen som jeg tror de kommer til å gjøre med den, og som det også er rykte om, er jo at det skal være en helt sånn hingeless, da, det er helt sånn, du merker ikke at det er noen bretter, det er helt tatt sånn, når du flytter bretteren, så er det helt som en iPad, det er jo det du...
Liksom, helt flat, liksom.
Ja. At det skal... jeg ser for meg at den vil være, i hvert fall på det jeg har, basert på det jeg har lest om dette, og det folk spekulerer i, er at den skal være mye mer rigid når den ute, som at det skal være et helt eget produkt når den ute, og så klappe sammen, da. Men jeg vet ikke helt om jeg per nå da, kjøper helt om det er en så stor endring i opplevelsen, så jeg føler de må ha noe litt annet også. Og så det jo det at den sannsynligvis kommer til å være enda bredere enn det de fleste foldmobiler vi har hatt nå da. Det har vi jo sett eksempler på også fra Honor og noen andre, men...
Er det ikke nok at det bare er en iPhone?
Jo, det tror jeg også. Det er nok at det er en iPhone, og litt sånn...
Simen Buset, ja, mobilekspert.
Det har jo gått rykter i mange år om at Apple skal bli med på brettekjøret. Samsung har jo hatt sine... Hvor mange generasjoner har de med Z-Fold nå?
7, ja.
Noe sånt?
Ja, det er 7.
Så helt siden den første kom, så har man tenkt liksom, ok, når er det Apple skal bli med på det? Og så har det tatt så mange år nå, så det blir jo en stor ting, bare det faktum at Apple blir med på det. iPhone selger veldig godt over hele verden. Så spørsmålet er på en måte, hva mer nytt kan de bringe, og kommer det til å faktisk gjøre det til at det blir en populær ting?
Det tror jeg ikke, og det er også fordi jeg har sett på Kuo, som har ofte lekket ting med Apple, han har jo pratet om at det kommer til å bli en ekstremt begrenset produsert mobil. Sikkert fordi det er vanskelig å produsere den med skjermen og sånt, men at den kommer til å bli veldig, veldig, veldig vanskelig å få tak i. Pluss at den kommer til å være veldig dyr. Vi har jo snakket om liksom, priser opp mot 50 000. Har jeg sett? Liksom.
What?
Altså sikkert på toppen da, med merkslagring og sånt, men altså, at den kommer til å være helt absurd dyr og vanskelig å få tak i. Jeg så liksom, at det kommer til å bare være, kanskje være en million ved start, liksom. For hele verden da, absurd lavt tall for en ny iPhone.
Men er det ikke i Norge vi er stor konsumenter av de her?
Jo, nordmenn er både glad i dyre ting og glad i Apple, så det kan jo...
Hva tror du er taket da, på hva de kan ta for dette? Ta i Norge da. Altså, sånn,
jeg hadde sagt 30 altså.
Ja, men tror du det kommer til, hvis den er over 30, at det faktisk kommer til å stoppe folk å kjøpe det?
Ja.
I Norge?
Ja.
Tror du det?
Ja, det tror jeg.
Folk kjøper, du sier 30 000, det høres ut. Hinside ut.
Jeg tror den kommer til å, liksom. Altså, hvis jeg skulle vete på noe, så tror jeg den kommer til å starte på 30.
Tror du det?
Ja.
Så du tror, jeg kommer ikke til å se en eneste iPhone Fold på TV-en. Er det det du sier, Niklas?
Hvis Torstein sier at den starter på 30, så ja, det blir sikkert sånn. Men jeg, det har vært sykt høyt ut. Da.
Ja, altså det jo bare min spekulasjon, men basert på de ryktene jeg har sett om den, så virker det som det der de legger seg. Da. Det kanskje litt lavere, kanskje 27-28, men det jo på en måte det øvre skiktet av der hvor Android-mobilen legger seg. Og når Apple lanserer noe nytt, så legger de seg gjerne i det øvre skiktet av Android, og så går det bare oppover derfra. Mm. Du ser det på Mac også. En Mac som fullspekka koster jo altså, 2-3 ganger så mye som en tilsvarende Windows-maskin ofte. Mm. Og det går mest på lagring og liksom profit. Da. Så jeg vet ikke, det mest det begrensete opplaget som jeg setter ryktet som, som jeg bekymret for. Men
Hvor mange i Norge vi som har iPhone da? Hvis dere skulle gjette da?
Det rundt 65%.
Ok, det var mindre enn jeg trodde.
Jeg skrev en nyhetssak om dette for ikke så lenge siden, ja. Jeg måtte søke det opp, men
ja, ok, så da vi jo, hvor mange millioner vi da? I Norge som skal ha...
Med mobilbrukere? IPhone,
som skal ha Fold der
da. Det verdt å merke seg da, at det ganske mange av de som har gamle iPhone'er, og det ser du også ute i bruken, det mange som har iPhone 12 og 13 og sånn. For det veldig dyrt å oppgradere.
Og som sitter og venter på
når de sparte i 4-5 år. Yes.
Ja, altså,
40 000, no, ikke tenk på det.
Altså, jeg er genuint nysgjerrig på hvordan det kommer til å bli. Altså, nerde- og teknologihjertet mitt er veldig happy med nye ting, fordi det nytt.
Mm.
Og så tenker jeg bare virkelig om det altså, om det faktisk nyttig nok til at det både verdt pengene og at det kommer til å bli en hit. Fordi brettemobiler så langt har det som ikke... Jeg synes det kult, fordi det gøy med noen som kan brettes, og det gøy med gå fra en liten skjerm til en stor skjerm, men om det faktisk nyttig og noe jeg trenger i hverdagen, det har liksom ikke helt klart å... Nei,
det veldig vanskelig å få det til å bli nyttig. Jeg har prøvd ganske hardt. Ja. Det få bruksområder hvis du ikke liksom går veldig inn for det.
Ja, jeg kjenner det samme.
Men hvorfor satser alle på dette da? Hvorfor dette så liksom det neste?
I fjor da, basically, så var det jo første gangen jeg personlig så nytten i det, og det jo fordi, ikke fordi at den kan brettes ut, men fordi den basically en vanlig mobil, når den sammenfoldet.
Mm.
Og det var det jo ikke tilfelle før, da var det jo en veldig tjukk og tung og rar ting.
Mm.
Så det jo ikke egentlig, altså, jeg anga jo en av dem 10 av 10, og det var jo først og fremst fordi den var en himla god, vanlig mobil, som bare tilfeldigvis også kunne brettes ut, som sykt kult, og nyttig hvis du faktisk kan bruke det, men...
og litt for dyrende.
Ja, men det bare først i år at de har blitt tynne nok, og lette nok, og gode nok til at det faktisk var tilfellet, ikke sant?
Mm.
Nå det jo en sammenfallet mobil, like tykk som en vanlig iPhone Pro.
Men da du hadde den, hvor ofte bretta du den ut, og brukte den store skjermen?
Ganske ofte, men det var jo fordi jeg testet den, så jeg måtte jo aktivt gå inn for å gjøre det. Da. Men jeg endte jo opp med å faktisk bruke det hver eneste dag, særlig når jeg var hjemme og chillet i sofaen og sånt, for da hadde jeg jo gjerne...
Ja, ikke sant?
Jeg hadde for eksempel en video oppe, samtidig som jeg spilte et spill. Ikke sant? Så hadde, ja, men jeg hadde liksom bare en...
iPad-kid.
Ja, en podcast eller altså en...
Ja, du kan second-screene på en enhet.
Ja.
Du har jo 3 skjermer, har du ikke det også?
Ja.
Så i teorien,
og så hadde jeg også et spesifikt bruksområde da jeg hadde på jobben, det var at jeg hadde en sammenligning av speks på mobiler. Da hadde jeg det oppe da, og så tok jeg flere sammenligninger ved siden av hverandre mobiler, og så satte jeg den i sånn teltmodus ved siden, eller sånn at den sto mot meg.
Ja.
Og da kunne jeg se mer informasjon samtidig, og det var nyttig da. Så hvis du har sånne spesifikke bruksområder der du kan ha mer skjerm, så, altså, men du må jobbe da. Du må jobbe veldig for å få
det. Ja, det hørte sånn ut da.
Ja, det aktivt, altså det jo... Altså 50% stilling.
Men nå skal vi ha en mobilekspert her, Torstein. Hva det neste store som du vil se i mobiler? Hva det neste sånn paradigmeskiftet?
For min del så tror jeg det at det vanlige mobilformatet som vi har, som en flat kloss. Jeg håper personlig at bare det store skiftet, det som blir standarden, at alle de blir flipmobiler.
Oi.
Flipmobil i praksis en helt vanlig mobil når den bretta ut, men kan bli foldet i halv. Så hvis den teknologien blir vanlig og god nok, så håper jeg at alle mobilene bare, at det blir standarden.
Flip er sånn gammel Sony Ericsson.
Ja. Ja.
Opp ned, ikke sant? Ikke bok.
Ikke bok.
Når jeg lærer på det.
Ja. Ja, fordi altså, en flipmobil er jo altså, det er en helt vanlig mobil.
Mm.
At jeg kan brekke den i to.
Ja.
Så hvis den her kan bare bli det, og det kan være på alle mobiler, åpenbar fordel. No?
Nå er det sånn 20 år siden det var populært, ikke sant? Da er det tid å få det tilbake.
Da må jeg alltid gjøre en fysisk bevegelse for å se... En vanlig mobilskjerm da?
Nei, men si at den kunne vært bare alltid utfallet også, da, at den var stiv nok, sånn som Apple sin nye Fold, da, ikke sant? At den,
ja, men vil ikke skjermen være myk,
da? Ja, det er det jeg håper at de kan løse, da.
Ja, okay.
Det hadde vært kult, så hvis det blir den nye standarden, det hadde jo vært...
Mm.
Mm. Bring it back.
Ja, det var en kul hot take.
Mitt hopp.
Jeg er med. Vi snakket jo om AI-agentene til Google, men det er jo en langt mer berømt agent der ute. På onsdag 27. mai så smeller det på PC, PS5 og Xbox. 007 First Light lanseres nå. Altså James Bond. Simon, fortell.
Hell yeah, James Bond.
Yeah.
Har du hørt om han?
Jeg har hørt om James Bond.
Alles favoritt agent. Kanskje verdens mest kjente agent.
Jeg skulle, når du sa som verdens mest populære, så kom jeg på å ha en rangering av agenter. Jeg tror ikke jeg har det.
Så da den Claude, Open Claw.
Ja, Open Claw og Spark og...
007 First Light, det første James Bond-spillet vi har fått på ganske, ganske mange år. Laget av danske IO Interactive. Folkene bak Hitman-serien. Jeg er megafan av Hitman. Et av de feteste, altså det er Hitman, den trilogien som kom for noen år siden. En av de feteste liksom, spillene noensinne, faktisk.
Mm. Såpass?
Det er altså så jækla bra.
Damn.
Og altså, det er perfekt match made in heaven at de lager nå et James Bond-spill.
Er det som at Hitman-spillet må ha vært som en litt sånn øvelse for dem? Oppvarming til First Light?
På mange måter så virker det akkurat sånn. Og jeg tror alle de sa, nå har ingen av dere spillet Hitman-spillene.
Jo, jeg spilte gamle, ikke de nye.
Ja, ikke sant? Men da skjønner dere kanskje hvorfor det er liksom en god match. For i Hitman-spillene så handler det egentlig om å snike seg rundt. Du skal liksom, der handler det alltid om at du skal ta ut noen.
Ja, men jeg føler Hitman, Agent 47, han er litt mer en silent killer. Han går ikke inn her og charmerer noen,
og
han bare dreper folk.
Og det er akkurat det som er greia om at nå de får hendene i James Bond, de skal lage en James Bond-karakter, så er jo han mye mer karismatisk. Han snakker, liksom kan snakke seg ut av enhver situasjon. Mm. Ja, charmere folk. Det er liksom, det er det som er greia nå. De har egentlig laget et Hitman-spill, bare med en person, en hovedperson som snakker.
Og med litt mer hår på hodet.
Mye mer hår på hodet. Har spillet stor del av spillet, så langt, og jeg elsker det.
Kult.
Det er altså helt utrolig kult spill, og siden GoldenEye i hvert fall det beste James Bond-spillet.
Så, ok, men apropå det liksom med snakking og sånt, for jeg tenker jo, da jeg spilte Hitman, igjen, det var jo kjempelenge siden da, men da husker jeg det som at så fort man prøvde å snikke seg rundt, man drev og dro en kropp gjennom gangen og sånt, og så plutselig blir du sett, og da var på en måte spillet nesten ferdig, da var du screwed.
Ja, og det er det som er...
Men hvordan er det nå, gameplay-messig, når du blir oppdaget? Sånn, yes. Kan James Bond snakke seg ut av trøbbel?
Det er det han kan, ikke sant? Det er en system i spillet for å snakke deg ut av situasjoner.
Ok, det er
altså det. Og her har de faktisk, apropos det med at du kan gjemme kroppen, det er ikke en ting i det nye James Bond-spillet. Man gjør ikke det. Det er sannsynligvis for å få spillet til å gå litt fortere. Ikke sant? Ja. Det er litt mye raskere. Ja,
det tok veldig lang tid.
Ja, og det er liksom veldig kult i Hitman at du er veldig sånn metodisk, liksom strategisk, gjemmer alle kroppene, men i James Bond-spillet så er det sånn, dunk nok av en fyr ut, så lar du han ligge der liksom. Og så må du på en måte alltid... du må egentlig gjøre en James Bond da. Du må alltid liksom se hans situasjon og liksom tenke på spottet. Akkurat sånn som James Bond. Hva er deres forhold til James Bond egentlig?
Jeg spilte mye GoldenEye på
Nintendo 64.
Ja, Nintendo 64, eller Super Nintendo eller Nintendo 64, men det var det, ja.
Nintendo, ja.
Det var veldig liten da, det var Stefan min som hadde kjøpt, men det var veldig gøy.
Mm.
Og veldig vanskelig, jeg forstod ingenting av det som foregikk, men jeg synes det var veldig, veldig kult. Det er jo å hoppe ned fra den dammen og sånn.
Ja.
Det var veldig sånn episk.
Mm.
Og kjøre den tanksen og sånn. Så og så har jeg gått forhold til filmene da. Sånn Living Daylights og sånn, og aha, og alt det der, det synes jeg er veldig kult.
Du har et forhold til James Bond?
Jeg har et forhold til James Bond, jeg har sett veldig mange av filmene, jeg synes jo Skyfall var veldig kult, og liksom...
Jeg har ikke det.
Ikke?
Nei, jeg kan nesten ingenting om James Bond.
Er du så ung?
Jeg tror jeg har sett i hvert fall 10 av de filmene, og det er også fordi pappa er veldig fan av disse filmene, da. Mm. Den ikoniske, den når han kommer inn på starten av filmen, den der... Den liksom scroller inn, og så kommer den der rundingen som er det der kulhullet, så kommer den sånn.
Akkurat den, ikke sant? Og den er der denne gangen også.
Ja. Og synd at lytterne ikke får med seg visuelle fyrverkeriet.
Kommer det blod nedover kulhullet? Ja,
de har en jævla kul introsekvens da, som faktisk ligger på YouTube allerede, med egen låt av Lana Del Rey, ikke sant? Så det er helt...
Som hun har lagd for spillet?
Lagd for spillet. De har gått så sykt inn i å næle denne James Bond-estetikken, ikke sant? Wow. jeg har ikke sett så mange James Bond-filmer. Jeg har hørt fra folk at jeg har sett de aller beste. Så jeg har sett sånn Casino Royale og noen av de nyere. Og,
men du har ikke sett de gamle liksom, med Roger Moore og Sean Connery? Og...
Jeg har sett Moonraker.
Ja, det den verste av dem.
Du må jo se The Living Daylights, det jo norsk musikk.
Ja,
norsk,
jeg har hørt sangen.
Ja, men du, jeg må stille deg spørsmål.
Ja.
Jeg vet ikke om du vet det, men hvordan ser James Bond ut? Er den basert på en av skuespillerne?
Ikke sant?
Mm. Eller er det ny James Bond?
Veldig godt spørsmål. IO Interactive da, har laget en egen versjon av James Bond. Han er ung i denne versjonen.
Okay.
Han er 26 år gammel, tror jeg. Og han, dette er liksom hans første oppdrag, på en måte.
Er han veldig kjekk?
Han er James Bond kjekk, okay, ikke sant? Okay, okay. Så han er... veldig charmerende, men også liksom sånn, litt aggressiv og kanskje litt sånn, ukontrollerbar, ikke sant? Og det er liksom det som startet problemet her i historien.
Litt cocky?
Ja, i hvert fall cocky, ikke sant? Men det må han jo på en måte være, sin James Bond. Fiendene er der, sånn som du vil ha det. Her er det, de har kjendiser kommer stadig i mellomrom. Lenny Kravitz dukker opp her som en skurk i greia, og det er altså så... jævla kult hvordan de har klart å mixa den Hitman-greia, en sånn lettere Hitman-versjon, der ting går litt fortere, litt mer action, sammen med den James Bond, det man forventer av et James Bond-spill. Og de nailer de sammen. Det minner veldig om Uncharted,
yeah.
Du spiller. Og det kan du på en måte se når du ser trailerene og sånne ting.
Mm.
Det er et klassisk tredjepersons...
Vet du hva, når du sier det, synes nesten James Bond ligner litt på Nathan Drake.
Ja, og det gjør han. Og siden han er litt yngre, denne versjonen også, han er litt mer sånn, han er eventyrlysten kanskje enn han har sett i filmene. Litt mer dristig, kan vi si. Mm. Så er han jo liksom litt mer Nathan Drake fra Uncharted-spillene. Og så er det Uncharted blandet med Watch Dogs, kanskje, for du bruker gadgets, ikke sant? Det er mye mer sånn lure løsninger. Du har AirPods, som er røykgranater, ikke sant?
Og, hvilket årstall er det satt i?
Det er satt i nutider.
Ok, ja, så det er ikke liksom satt i 1960?
Nei, det er satt i nutider, og alt er liksom på en måte startet fra liksom, dette er den første, liksom, du trenger ikke ha noen forkunnskaper for James Bond, og det synes jeg er veldig digg.
Ja, så det er kronologisk løsrevet fra på en måte resten
av universet. Liksom, kronologi det her
med. Alternativ timeline.
Jep. Okay. Så du kan liksom spille dette, og dette kan være din første møte med James Bond. På en måte for meg er dette min favorittutgave av James Bond. Det kan jo være som å banne i kirka, men dette har aldri smilt så mye.
Herregud, jeg trodde ikke dette skulle være sånn 10 minutter med hype, altså, men nå ble jeg litt giret.
Men har han noen AI gadgets siden jeg satt i nåtiden? Er det noen av tingene han bruker som er liksom AI-baserte? Har de lagt inn noe sånt?
Snakker
han med Gemini?
Jeg skal ikke spoile for mye, men AI har en jækla sentral
rolle
i det spillet her. Så det er jo veldig sånn veldig aktuelt da.
Måten du forteller på det, så virker det veldig som at det er en moderne, kul versjon av Uncharted-spillene, men med på en måte en brittisk agent-rapping.
Hvis Uncharted var gøy å spille.
Ja, jeg synes Uncharted var gøy.
Ja, for det er jo, jeg har spilt i Uncharted 2, liksom, har spilt i Uncharted 2.
Det er veldig on rails.
Ja, og det er veldig linjært, ikke sant? Men her kommer du til det Hitman-levelene, ikke sant? De nailer det henne, du er James Bond på et ball, liksom. Ikke sant? Et oppdrag, han er liksom, da er du på et ball. Og så er det liksom bare, ok, du må komme deg til disse rommene. Så er det på en måte litt opp til deg, hvordan du kommer deg dit, men du går liksom rundt, snakker med folk, overhører ting, snik deg gjennom noen bakveier, ikke sant, stjerne nøkkel, altså de her tingene her som Hitman-spillene har gjort lenge, i Bond-versjonen med en karismatisk karakter, det er så fett, og det er liksom, IO er verdensmestere på å lage de herene. Liksom bare et rom fullt med folk, dritmye ting å utforske, du skal dit, finn veien selv.
Den lista med spill jeg har lyst til å spille nå blir bare lengre og lengre.
Og dette blander med historiefortellingen og de herene, action-sekvensene, og den måten å bare fortelle og gjøre James Bond i spill, er så jævla fett at det her er uten tvil en kandidat til årets spill, liksom. Og de har sånn jækla naila det de prøvde å gjøre, rett og slett. Jeg tror de fleste der ute vil foretrekke den der liksom litt mer action, litt raskere tempo i First Light. Jeg tror du skal se langt etter en fetere sånn action-opplevelse i noen medier, kanskje i år.
Hell yeah.
Anbefales, altså.
All right, I'm sold. Ok, vi må rett over til neste storslagende hendelsen. Quiz!
Storslagende hendelse, quiz. Torstein, du kan reglene, du har vært med en gang før.
Hit me.
Vi turer tilbake noen år denne gangen til en uke hvor Post Malones andre album topper albumlistene. Beer Bongs and Bentleys. Det dere ser rart på meg her I studio.
Ja, jeg ikke helt kjent med diskografien hans.
Da kan jeg trøste dere med at det også settes varmerekorder I Oslo på denne tida. Sant? Post Malones andre album, varmerekord I Oslo. Hvor er vi nå, folkens? Verden ruster seg opp til fotball-VM, denne gangen I Russland.
Det er bra at dette ikke...
Jeg valgte I tingene. Okay. Kan minst der. Men vi går til noe dere faktisk kan da.
Okay.
For noen gang det en Marvel-film som topper box office. med Avengers Infinity War.
Ah, da vi I 2018.
Niklas, det helt rett.
Oi!
Vi I 2018. Vi skal nemlig 8 år tilbake, og vi skal frem til noe som på mange måter endrer internettet. Og selv om tanken var god, så det veldig mange som nå I dag irriterer seg over det hele.
Er det en fysisk dings?
Det ikke en fysisk dings. Skal jeg gi dere det såpass mye.
Takk.
Det AI-relatert?
Nei.
Nei.
Det er ikke 20 spørsmål. Du skal gjette.
Hørte, ble det startet der borte?
Ja, men det... Ok, sorry.
Du svarte, så jeg tenkte da følger vi opp.
Kom igjen, Niklas, hva det vi skal frem til?
Det var en sånn utrolig dårlig sosial tjeneste som ble sluppet, hvor det var sånn lyd-chatroom som man skulle bli med I, som het...
Var det den som populær under korona?
Ja, det var kanskje
det. Med covid, den som altså, den skulle være akkurat nå.
Be real?
Ja.
Nei, det var ikke det jeg tenkte på. Men, be real.
Wow! Det helt... Nei, feil. Torstein.
Ikke?
Tenk tilbake Infinity War, ikke sant? Hva skjedde I verden da? Fotball-VM I Russland. Varmerekord I Oslo. Du hørte Post Malone på radioen, sikkert.
Aldri hørt på Post Malone.
Probably think that you are better now.
Ja, jeg har hørt den.
Men kan du svare på spørsmålet?
Ja, men det vet jo ikke, jeg helt blank.
Ok, vi går videre til... vi går videre til neste. Det svaret jeg skal frem til ikke noe vi typisk snakker om I quizene her, men høyst relevant, og har blitt snakket om mye. Vi har sikkert nevnt det på podden, og vi har garantert skrevet mye om det. På tech.no Det ikke noe typisk dings I hvert fall, ikke sant? Men det noe som I høy grad I hvert fall har preget bruk av internett
Som skjedde I 2018
ja. Bruk av internett på dingser, hovedsakelig
Bruk av internett på dingser Holy crap, dette okay. Bare okay. Men var det andre spørsmålet?
Eller andre, men jeg hadde mer det
ja, okay. Oh, ja.
Vi går videre
Takk.
Dette tredje kraft og erstatta noe med navnet 95 46 EC. Det trådde I kraft I 2016, men ble gjeldende for nøyaktig 8 år siden.
Forordningen, EU-lov? Forordningen eller noe sånt?
Dette 5G!
Det feil, Niklas. Torstein, fortsett den tanken.
Det GDPR?
Oi.
Torstein, det rett!
Ja!
Før.
Ja, 5G kom for mange år.
Denne uka det 8 år siden GDPR på en måte trådde blei.
Alle ditt boksen og sånn. Jeg bare følte ikke at det så mange som irriterer seg over 5G.
Bra, Torstein.
GDPR
ja.
Står for, Niklas.
Oi, det vet jeg ikke.
Torstein. General Data Protection Regulation. Og grunnen til at du må trykke på boksa når du går inn på nettsida.
Dette har vi snakket om tidligere på podden. Det kan jo hende at det blir en hyggeligere løsning in the works. At man gir en generell tillatelse I nettleseren som godkjenner så du slipper å trykke på OK.
Mm. Jeg kunne valgt å ha bare global acceptance.
Takk. Ja. Jeg hadde også likt å kunne satt mine preferanser I nettleseren, og så kommunisere nettleseren det til nettsiden jeg besøker.
Mm. Send all my data to FBI.
25. mai 2018. 8 år siden. Og vi har kanskje ikke så mye å se om GDPR.
Siden har alle vært irriterte.
Ja, men det jo det, ikke sant?
Nei, men, okay,
da huskes den jo mest for at man takk, blir litt irritert.
Takk, EU. Det en veldig fin tanke, men implementeringen har ikke vært helt super, så det egentlig fint nå at de tar det som en ny titt på det og ser hvordan de kan gjøre det litt bedre. Fordi nå tror jeg det virker liksom mot sin hensikt i stedet for at man faktisk tenker på hva er det jeg vil at hva min personinfo som skal gå ut. Folk bare mindlessly trykker på den OK, OK, eller
avslå.
Ja. Og det, jeg tenker liksom hvis det faktisk hadde blitt på en smartere måte, at man tar en sånn stilling til hva man vil dele, så er det positivt.
Ja, det umulig å ta stilling til det der og da, fordi man vil jo gjøre noe når man går inn på den siden, og så kommer det bare noe som man trykker bare vekk. Man tenker ikke på det, så det blir ikke et aktivt valg.
Nettopp.
Men tanken er god for brukerbeskyttelse.
Ja. Så vi er litt delte på GDPR i dag.
Ja. Positivt til tanken, negativt til implementeringen.
Gratulerer med dagen,
Juhu!
GDPR.
Woo!
Gratulerer til Torstein.
Woo!
Ja, godt jobba.
Ja, satt langt inne.
Ok, og med det vi ferdige for denne gangen. Håper du ikke glemmer oss helt når Google går over til å bare sitere oss i stedet for å lenke til oss. Kanskje spesielt når du skal kjøpe din neste mobiltelefon. Takk til Simon og Torstein. Techpodden på plass med nye episoder hver eneste uke. Har du spørsmål til Torstein om hvor mobilbransjen på vei, eller kanskje AI? Det et lysende paradis eller en mørk dystopisk fremtid? Vi vil høre hva du synes. Send oss en e-post på hei@tech.no. Snakkes neste uke. Ha det bra!